Today This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? VOA This Morning kembali hadir bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Pada edisi Kamis 16 April 2020 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara.
Di antaranya, DPR sepakat untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ke tanggal 9 Desember 2020.
Kalau memang tidak ada hal yang penting salah macam, ya kita tidak mengambil keputusan yang baru. Komisi 2 DPR RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada tahun 2020 dan akan melaksanakan.
Para pemimpin politik Amerika tengah memperdebatkan siapa yang berhak mengambil keputusan terkait kapan Amerika dapat membuka kembali aktivitas perekonomiannya seperti sedia kala.
The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful.
Siaran ini bisa disimak lagi lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi pendengar. Kapal Tiongkok Haiyang Zizi kembali ke bagian Laut Cina Selatan yang diklaim Vietnam beberapa hari setelah Tiongkok menenggelamkan kapal nelayan Vietnam. Insiden itu menambah kekhawatiran bahwa Beijing mungkin menggunakan pandemi virus corona untuk mengalihkan perhatian dari manuver maritimnya. Kapal itu kembali ke zona ekonomi eksklusif Vietnam sebelum pukul 6 malam waktu Vietnam hari Selasa. Menurut Marine Traffic, layanan komersial yang melacak kapal dan kargo. Sumber ketegangan terbesar antara kedua negara itu selama ini adalah Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang dianggap Amerika sebagai salah satu lokasi yang paling mungkin di dunia untuk pertempuran militer pada masa depan. Fraksi Demokrat di Kongres mengecam pengumuman Presiden Amerika Donald Trump bahwa ia akan menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Sedunia WHO karena yakin bahwa organisasi internasional itu gagal meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas krisis virus corona. Keputusan ini berbahaya, ilegal, dan akan segera ditentang, ujar Ketua DPR Nancy Pelosi dalam pernyataan hari Rabu. Pelosi dan anggota lain fraksi Demokrat telah memperingatkan bahwa menghentikan dana untuk badan PBB yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat internasional akan melumpuhkan koordinasi internasional yang diperlukan untuk memerangi pandemi global itu. Trump menuduh WHO lambat mengenali bahayanya pandemi itu dan mendorong informasi yang salah dari Tiongkok tentang virus tersebut. Sementara itu, keputusan Presiden Amerika menahan dana untuk WHO dikecam pemimpin dunia, sementara virus corona menulari lebih dari 2 juta orang di seluruh dunia. Tiongkok hari Rabu mengatakan keputusan Trump itu akan berdampak ke semua negara selagi dunia menghadapi tahap kritis dalam memerangi pandemi virus corona. Kepala Kebijakan Uni Eropa, Josep Borrell, mencuit, tidak ada alasan yang membenarkan tindakan itu. Sekjen PBB, Antonio Guterres, mengatakan memotong sumber daya WHO selagi krisis dunia adalah kontraproduktif. Amerika adalah penyumbang terbesar WHO dengan kontribusi lebih dari 400 juta dolar pada tahun 2019, sekitar 15% dari organisasi itu. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan hari Rabu, ia sedang mempelajari dampak penarikan dana Amerika terhadap tugas WHO dan bahwa badan tersebut akan mencoba menutupi kekurangan bersama mitra-mitra. Senator Elizabeth Warren mendukung calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden hari Rabu. Ia menyatakan mantan wakil presiden itu adalah pemimpin yang terbukti paling mampu memajukan negara. Warren, rival Biden, mengakhiri kampanyenya sebagai kandidat presiden tahun ini bulan lalu. Ia petinggi ketiga yang menyatakan dukungan bagi Biden pekan ini, sementara Partai Demokrat berusaha bersatu sebelum pemilihan umum November nanti. Hari Senin, rekan Warren, sesama senator dan progresif Bernie Sanders yang independen, menyatakan dukungannya pada Biden setelah menangguhkan kampanyenya pekan lalu. Sehari sebelum mantan Presiden Barack Obama menyatakan dukungannya pada mantan wakil presidennya. Dukungan Warren dan Sanders bisa membantu Biden memenangi dukungan dari sayap progresif Partai Demokrat. Komando Amerika Afrika tahu bahwa dua afiliasi media menuduh seorang warga sipil tewas akibat serangan udara komando itu di pinggiran Jamame, Somalia pada 10 April 2020. Tuduhan itu didasarkan pada propaganda Al-Shabaab dan Salah. Teroris yang tewas dalam serangan udara 10 April itu adalah anggota Al-Shabaab yang terlibat pembunuhan sedikitnya 6 warga sipil Somalia. Tidak lama sebelum serangan udara, Al-Shabaab meletakkan mayat tentara nasional Somalia di satu desa. Setelah itu, Al-Shabaab pergi dari desa itu. Setelah terlindung di daerah terpencil, teroris itu terbunuh oleh serangan udara yang dilakukan komando berkoordinasi dengan pemerintah federal Somalia. Itu bukan warga sipil. Itu adalah tindakan yang disengaja dan keji. Itu adalah kejahatan perang oleh teroris Al-Shabaab yang menggunakan mayat untuk menakut-nakuti warga Somalia agar tunduk, ujar Mayjen Angkatan Darat Amerika William Geller, Direktur Operasi Komando Amerika Afrika. Demikian Warta Dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
VOA This Morning, DPR dan pemerintah sepakat untuk mengundur pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ke tanggal 9 Desember 2020. Semula, pilkada akan digelar pada bulan September hingga akhirnya dipastikan diundur mengingat pandemi virus corona yang tengah berlangsung.
Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan pemerintah sepakat menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang tadinya dijadwalkan pada 23 September menjadi 9 Desember 2020. Penundaan ini terpaksa dilakukan karena wabah virus corona atau COVID-19. Kesepakatan ini dicapai dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Rahman. 9 provinsi yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun ini terbukti terjangkit COVID-19. Kalau masa darurat penanganan wabah COVID-19 kembali diperpanjang, tidak menutup kemungkinan pemilu serentak ditunda kembali. Dalam RDP, KPU mengusulkan 3 opsi jadwal penundaan pilkada serentak, yaitu opsi pertama, opsi optimis pada tanggal 9 Desember, opsi kedua pada tanggal 1 April 2021, dan opsi ketiga pada 3 September 2021. Pemerintah menyetujui opsi usulan KPU yaitu 9 Desember 2020 karena telah tersedianya anggaran pilkada serentak untuk tahun anggaran 2020 pada APBD 270 daerah yang akan pilkada. Hingga Rabu, COVID-19 telah menginfeksi 5.136 orang di Indonesia, termasuk 469 orang meninggal. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, rapat kerja mendatang dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua KPU Arief Rahman akan membahas situasi terakhir dari penanganan COVID-19 dan sekaligus persiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak.
Kalau memang tidak ada hal yang penting salah macam, ya kita tidak mengambil keputusan yang baru. Komisi 2 DPR RI menyetujui pelaksanaan pemungutan suara pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Titi Anggraini, mengatakan pilihan Desember 2020 merupakan opsi yang belum sepenuhnya pasti karena masih membuka ruang untuk terjadinya penundaan jika wabah COVID-19 belum bisa diatasi.
Kami sendiri kan sejak awal berpandangan mestinya memilih durasi waktu penundaan yang relatif lebih panjang dan lebih aman sehingga bisa betul-betul dilakukan persiapan dengan baik dan masyarakat dan para penyelenggara pemilu juga bisa bekerja dan beradaptasi dengan situasi pasca pandemi dengan baik sehingga mereka bisa mempersiapkan segala sesuatunya secara optimal.
Titi menambahkan Perludem memilih pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak ditunda 9 bulan. Menurutnya ini pilihan yang cukup moderat karena di beberapa negara menunda kisaran antara 3 hingga 6 bulan. Tapi mereka mempunyai mekanisme pemilihan tidak harus berkumpul pada hari pemungutan suara saja, jadi bisa lewat pos atau memilih lebih dulu. Perludem memilih pemilu serentak pada Juni 2021 karena 107 dari 270 daerah yang akan menggelar pemilihan umum, masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Februari 2021. Kalau dilaksanakan pada Juni, maka kekosongan kepemimpinan tidak akan terlalu lama ketimbang menggelar pemilihan kepala daerah serentak pada September 2021. Demikian laporan tim VOA.
Dua
2 warga sipil tewas ditembak di mile 34 area tambang PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua pada hari Senin lalu. Aparat gabungan TNI Polri diduga menembak keduanya karena mengira mereka adalah anggota kelompok separatis bersenjata. Lembaga Bantuan Hukum Papua mengecam tindakan tersebut. Berikut laporannya.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emmanuel Gobay, membenarkan informasi yang beredar bahwa Satuan Tugas Gabungan TNI Polri diduga telah menembak 2 masyarakat sipil, yaitu Roni Wandik dan Eden Armando Debari, hingga tewas Senin kemarin. Pada saat itu, 2 pemuda tersebut diketahui sedang mencari ikan di mil 34 area PT Freeport Indonesia. Pemuda yang tewas tersebut pada awalnya sempat disangka sebagai anggota kelompok bersenjata atau simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Lembaga Bantuan Hukum Papua mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan Satuan Tugas Gabungan terhadap korban. Menurut Gobay, tindakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia tersebut telah melanggar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Tindakan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Fakta tindakan yang dilakukan adalah penembakan, maka itu jelas-jelas masuk dalam kategori penyalahgunaan senjata api ya. Kita tahu bahwa dalam penggunaan senjata api itu ada protapnya. Namun yang terjadi di sana adalah langsung main tembak secara membabi buta dan kemudian mengorbankan 2 warga sipil.
VOA menghubungi juru bicara Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, untuk meminta konfirmasi dan perkembangan kasus salah tembak itu. Namun, Kamal menyarankan VOA untuk menghubungi pihak Kodam 17 Cendrawasih. Namun, hingga berita ini diturunkan, upaya VOA untuk mendapatkan informasi terbaru terkait penembakan itu belum membuahkan hasil. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto, tidak merespon pesan-pesan online dan sejumlah panggilan telepon dari VOA. Sementara itu, Emon Beanal, abang ipar dari salah satu korban yaitu Roni Wandik, membenarkan bahwa adiknya turut menjadi korban penembakan. Menurut Gobay, penembakan yang diduga dilakukan aparat keamanan di Papua bukan hal baru. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum Papua, selama 2019 hingga 2020 telah terjadi beberapa kali kasus penembakan yang mengakibatkan warga sipil menjadi korban. Gobay mengatakan warga sipil Papua kerap dianggap sebagai bagian dari kelompok tersebut, padahal kenyataannya tidak benar. Lembaga Bantuan Hukum Papua menyarankan agar ada evaluasi di dalam tubuh TNI Polri soal pandangan terhadap orang Papua. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Kapan Amerika Serikat akan membuka kembali perekonomiannya? Dengan angka penularan COVID-19 yang akan memuncak di sejumlah kawasan Amerika, para politikus, ekonom, hingga dokter tengah mendiskusikan apakah cukup aman mengizinkan warga kembali beraktivitas di luar rumah dalam beberapa minggu mendatang. Tapi sebelum itu semua, para pemimpin politik juga sibuk memperdebatkan siapa yang berhak membuat keputusan itu.
Film tahun 1935, Mutiny on the Bounty, bercerita tentang pemberontakan oleh awak kapal yang menentang gaya manajemen sang kapten. Dalam sebuah cuitan di Twitter hari Selasa, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan itu adalah salah satu film favoritnya dan menyatakan terutama ketika pemberontak perlu banyak bantuan dari sang kapten. Trump mungkin mengacu pada sekelompok gubernur Demokrat yang bersatu untuk secara kolektif memutuskan kapan mereka akan membuka kembali karantina wilayah di negara bagian mereka. Andrew Cuomo adalah gubernur negara bagian New York.
The president is clearly spoiling for a fight on this issue.
Presiden jelas-jelas ingin merusak perjuangan untuk mengatasi hal ini. Hal terburuk yang bisa kita lakukan dalam semua ini adalah mulai dengan perpecahan politik.
Gubernur Andrew Cuomo dan para gubernur lainnya bekerja sama untuk mengembangkan strategi untuk secara bertahap melonggarkan pembatasan tinggal di rumah di negara bagian mereka. Presiden Trump mengatakan bahwa keputusan tidak sepenuhnya tergantung pada mereka. Menanggapi pertanyaan VOA pada hari Senin, Trump menyatakan bahwa dia memiliki wewenang sepenuhnya atas masalah ini.
The President of the United States has the authority to do what the President has the authority to do, which is very powerful. The President of the
United States calls the shots. Saya akan menyampaikannya kepada Anda dengan sangat sederhana. Presiden Amerika Serikat memiliki wewenang yang sangat kuat untuk melakukan apa yang harus dilakukan oleh Presiden. Presiden Amerika Serikat memutuskan bagaimana sesuatu harus dilakukan.
Pernyataan Trump itu memicu reaksi keras mengenai otoritas negara bagian versus pemerintah federal dalam keadaan darurat nasional. Adam White adalah pakar konstitusi di American Enterprise Institute, sebuah lembaga kajian berbasis di Washington, D.C., yang melakukan penelitian tentang pemerintahan, politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.
On its face, what President Trump said is simply wrong. There is no sort of plenary authority in the president.
Secara harfiah, apa yang dikatakan oleh Presiden Trump benar-benar salah. Tidak ada jenis otoritas penuh pada presiden, bahkan pada saat darurat. Presiden tidak memiliki otoritas total untuk melakukan apapun yang diinginkannya.
Para gubernur telah menentangnya, termasuk Gretchen Whitmer dari negara bagian Michigan.
There's nobody who would rather be able to push the button and just return to life.
Tidak ada orang yang lebih suka bisa menekan tombol dan kembali ke kehidupan seperti biasa, tetapi tidak ada tombol dalam keadaan ini.
Selama pandemi, pemerintah federal telah ikut memastikan negara-negara bagian memiliki persediaan dan sumber daya untuk membantu warga masing-masing. Kongres juga telah menyetujui paket stimulus ekonomi $2 triliun untuk mendukung perekonomian. Tetapi para gubernur dan wali kota memiliki wewenang atas masalah kesehatan dan keselamatan publik setempat, termasuk mengharuskan warga agar tetap tinggal di rumah mereka dan menutup usaha. Trump telah mempertimbangkan untuk membuka kembali daerah-daerah di Amerika pada tanggal 1 Mei. Sementara itu, Direktur Lembaga Nasional untuk Alergi dan Penyakit Menular, Dr. Anthony Fauci, mengatakan keinginan itu mungkin terlalu optimis.